9 sati, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković, počinju najvažnije vesti ovoga dana, naravno u vestima u 9. Putevi u Srbiji prohodni narednih dana, ponovo sneg povremeno. Parlament Turske produžio vanredno stanje za 3 meseca i još se traga za napadačem u novogodišnjoj noći. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igra protiv Argentinca Zeballosa u Dohi. Košarkaši Partizana od 20 sati protiv Solnoka u Ligi šampiona. Prepodne razvedravanje, popodne nove padavine. Najviša dnevna temperatura do 8 stepeni trenutno u Novom Sadu minus 8, u Beogradu minus 3, u Kragujevcu također minus 8, u Nišu minus 2. U većem delu zemlje je vedro, ali ima i sumaglice i magle. Posle 4 dana odmaranja, većina se danas vraća na posao i zvanično počinje radna nova 2017. godina. I vlada Srbije upravo počinje svoju prvu sednicu u ovoj godini, a šta su odlučili čućete u narednim vestima. Od danas uobičajeno, dakle, rade se prodavnice, pijace, apoteke, banke i drugo, počinje i naplata parkiranja. Ako se upravo spremate da krenete na put, informacija da su putevi u Srbiji prohodni, ali u planinskim predelima na kolovozu ima i ugaženog snega. Upozorava Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Iako su padavine prestale, novi talas hladnog vazduha i jak mraz pretvaraju svaku mokru deonicu u led i poledicu. Jak mraz otežava čišćenje i prohodnost puteva jer i bačena so pri niskim temperaturama nema pravi efekat, pa na pojedinim deonicama ima leda na putu. Na putnim pravcima drugog prioriteta u brdsko-planinskim predelima, uključujući prilaze zimskim turističkim centrima, snega na kolovozima ima do 5 cm, pa je neophodna upotreba zimske opreme. Na snazi je zabrana za kamione sa prikolicom i šlepere na deonicama preko Kameničkog brda, na Podbukovima, na deonici Krupanj-Gračanica, Krst Korenita-Krupanj, Pecka-Ljubovija, preko Debelog brda, na prilazima Kopaoniku, Sjenici i Goču.
Tokom praznika otkriveno je i sankcionisano oko 10.000 saobraćajnih prekršaja, među kojima je bilo najviše prekoračenje brzine, vožnje u alkoholisanom stanju i nevezivanje pojasa, kažu upravi saobraćajne policije. Oko 500 vozača tokom praznika isključeno je iz saobraćaja zbog vožnje pod dejstvom alkohola. Za one koji su na planini svakako je dobra vest da će popodne ponovo početi da pada sneg, od sutra prema najavama meteorologa ulazimo u prvi ledeni talas ove zime. U petak i subotu izuzetno hladno sa jutarnjim temperaturama i do minus 12 opširnije o vremenu, govorit ćemo svakako na kraju vesti u 9. Da odnosi u regionu nisu na zavidnom nivou, poznato je već neko vreme, ali ako je suditi po prvim izjavama, ni ove godine neće biti bolje. Na izjavu šefa diplomatije Ivice Dačića da će Srbija uvesti politiku reciprociteta prema susedima, još nema zvaničnih reakcija u regionu. Mediji prenose samo nezvanične pozdrave i odnosno poruke iz Makedonskog ministarstva spoljnih poslova, koje kaže da političari treba da budu odgovorni i da ne ruše prijateljstvo između Srbije i Makedonije. Povod za ovu raspravu bila je Dačićeva kritika ponašanja susjednih zemalja, uključujući i Makedoniju, zbog stava prema Kosovu. On je ukazao da će videti kako će se Beograd postaviti kada se bude glasalo za neko pitanje od interesa za njih. Dačić je rekao da je Srbija pogrešila kada je Makedoniju priznala pod ustavnim nazivom. Opozicija u Srbiji negoduje zbog ovakvih izjava šefa diplomatije, dok u najjačoj vladajućoj stranci, koja je sa Dačićevim SPS-om u koaliciji, nemaju i dalje komentar. A ukoliko bi Kosovo kojim slučajem postalo članica UNESCO, to bi imalo nesagledive posljedice po srpski identitet i kulturno nasljeđe u pokrajini, upozorio je ambasador Srbije pri UNESCO Darko Tanasković. U intervju za Jedinstvo on je rekao da bi se u tom slučaju u dokumentima ove organizacije naši srednjevekovni spomenici, crkve i manastiri vodili kao kulturna dobra na teritoriji države Kosovo, a ne više Srbije. U Čurugu kod Žablja obeležava se 75. godišnjica racije u Bačkoj, tokom koje su mađarski fašisti pobili više hiljada nevinih Srba, Jevreja, Roma i pripadnika drugih nacija. Više o tome javlja Petar Kočić.
Na današnji dan pre 75 godina mađarski fašisti, vojnici i žandarmi u Čurugu su započeli bestijalnu akciju pogroma pre svega Srba i Jevreja u Južnoj Bačkoj. Za desetak dana u 17 naselja Šajkaške ubijeno je više od 2300 nevinih ljudi, među kojima je bilo žena i dece. Racija je potom nastavljena u Novom Sadu, gde je stradalo još najmanje 1200, a završila se u Bečeju, gde je ubijeno više od 200 žitelja. Sudeći po podacima koje je, pozivajući se na vojne izvore, u tadašnjem mađarskom parlamentu izneo poslanik Endre Bajči-Žilinski rekavši da je ubijeno 12.763 nevinih ljudi, spisak do sada identifikovanih žrtava verovatno nije konačan. Tim povodom danas će u Čuruškom hramu Vaznesenja Gospodnjeg biti održan parastos, koji će služiti mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije uz sasluženje episkopa Baškog gospodina Irineja. Potom će u muzeju žrtava racije biti održan pomen.
A u nastavku vesti iz sveta, dok turske vlasti tragaju za teroristom koji je prilikom dočeka nove godine u noćnom klubu u Istanbulu ubio 39 ljudi, tamošnji parlament je za još 3 meseca produžio vanredno stanje uvedeno posle neuspelog puča sredinom jula prošle godine. U Berlinu počinje suđenje Siricu osumnjičenom da je kao pripadnik islamske države izviđao mesta za eventualni teroristički napad na Božićni vašar u Berlinu pre 20 dana. Pregled vesti sveta pripremila Zorana Bokan.
Kako prenosi agencija Reuters, vanredno stanje omogućava turskoj vladi da zaobiđe parlament u donošenju novih zakona, kao i da ograniči ili suspenduje prava i slobode građana ukoliko proceni da je to neophodno. Najnoviji podaci pokazuju da je tokom istrage o pučistima uhapšeno više od 41.000 ljudi. Turska policija nastavlja potragu za napadačem na noćni klub u Istanbulu, mada, kako javlja CNN, postoji sumnja da je on pobegao na sever Sirije. Uhapšeno je još 6 osoba, čime se broj privedenih povećao na 14. Turski mediji objavili su video snimak, zapravo selfi muškarca, za koga kažu da je napadač na noćni klub. Na snimku se vidi navodni napadač kako se snima na trgu Taksim, ali nije jasno da li je video napravljen pre ili posle napada na diskoteku Reina. Mediji su objavili i drugi snimak navodnog napadača na autobuskoj stanici u gradu Konji prošlog meseca. Zamenik premijera Turske Numan Kurtulmus kaže:
Jedna od poruka koju su teroristi želeli da pošalju jeste da će nastaviti da izazivaju bol i nevolje ljudima i u 2017. Naš odgovor je jasan, bez obzira na to kojoj terorističkoj organizaciji pripadali, bez obzira na to ko ih podržava, bez obzira na njihove motive, mi smo odlučni da potučemo sve terorističke grupe u 2017. i borit ćemo se do kraja.
Vlasnik kluba Reina Mehmet Kodžarslan je u dilemi.
Hayata devam edip iş.
Ne znam da li da nastavim rad i suprotstavim se terorizmu ili da u znak sećanja i poštovanja prema poginulima zatvorim klub.
Burayı kapatmak mı?
Menadžer lokalnog restorana Kan Sanli.
Broj posetilaca je osetno opao. Takođe se izmenio i profil gostiju. Ranije ih je bilo više iz Amerike i Evrope, a sada je više gostiju sa Bliskog istoka i naših.
Ostale vesti iz sveta. Republikanac Paul Ryan, koji je ponovo izabran za predsjednika predstavničkog doma Američkog kongresa, predvodit će napore republikanaca za ukidanje Obaminog zakona o zdravstvenom osiguranju i smanjenju poreza. Demokrate su za šefa predstavničkog doma nominovale Nancy Pelosi iz Kalifornije. Republikanci u predstavničkom domu odustali su prethodno od planova da ukinu nezavisno etičko telo posle brojnih kritika, uključujući i kritike koje su stigle sa strane Donalda Trumpa, koji je doveo u pitanje njihove prioritete. Rumunija danas dobija novu vladu. Vladajuća Rumunska socijaldemokratska partija, koja je pobedila na parlamentarnim izborima 11. decembra, imenovala je ministre u vladi mandatara Sorena Grindenaua, a parlament treba danas da potvrdi njihov izbor. Snažan zemljotres jačine 7,2 stepena Richterove skale pogodio je oblast kod ostrva Fidži, saopštio je Američki geološki institut. Posle zemljotresa izdato je lokalno upozorenje na opasnost od cunamija. Za sada nema podataka o eventualnoj šteti i povređenima.
Ovo su vesti u 9 ponovo domaće teme. Počela je nagradna igra Uzmi račun i pobedi. Sa kupljanjem i slanjem fiskalnih računa izdavanih od 1. januara građani mogu da osvoje nagrade poput putovanja po Srbiji i inostranstvu, automobil ili stan u Beogradu. To je prva od velikog broja aktivnosti u godini borbe protiv sive ekonomije, kaže ministarka Ana Brnabić.
To je jedini način da vi obezbedite da se deo vaših para vrati vama i vašoj porodici i time ćemo u stvari uvesti nekako, čini mi se, veću poresku svest i poreski moral i to je u stvari ono na što mi računamo u nizu svih ostalih aktivnosti koje kao vlada radimo. Svaka lokalna samouprava će po glavi stanovnika i izdavanju fiskalnih računa moći da se kandiduje za nagradu i nagrade za lokalne samouprave će biti Wi-Fi bežični parkovi za sve građane te lokalne samouprave.
A naši slušalci su skeptični kada je reč o ovoj nagradnoj igri. Uglavnom kažu da neće učestvovati u njoj.
Ja mislim da će tu najviše da učestvuju penzioneri, oni imaju najviše vremena da se bakču sa tim. Svaki put mi kucaju račun, uzmem ga čisto da njima ne bi pravio problem i završava odmah u kanti neposredno ispred radnje.
Ja sigurno neću da učestvujem u toj nagradnoj igri jer vlada može to sve da sredi na mnogo bolji način, a ne da nas vuče za nos i da nam nešto, da mi radimo nečiji posao što nam uopšte nije ni struka, nije ni potrebno. A da li ću dobiti nešto ili neću, to je malo verovatnoća. Pogledajte šta rade Kinezi, koliko oni prodaju robu na veliko po nižoj ceni. Kad im potražite račun, to vas gledaju, ja mislim da imaju oružje, odmah bi vas ubili.
Ne, ma kakvi, pa to do sad je, pa bilo je, daju. Ne razumem šta je tu novina, svi do sad što su davali te fiskalne račune, svi dalje daju. Šta se time postiže, nije mi jasno uopšte.
Još par detalja u vezi sa ovom nagradnom igrom. U već adresiranim kovertama koje se mogu uzeti u pošti, računi se šalju od 1. februara, a izvlačenje nagrada počinje u martu. Glavna nagrada biće izvučena 2. aprila u prvom krugu igre. Roditeljski dodatak za prvo dete u ovoj godini biće povećan na 100.000 dinara u odnosu na dosadašnjih 38.000, pišu Večernje novosti. Kako prenosi taj list, predlog bi uskoro trebalo da odobri Ministarstvo financija. Roditeljski dodatak biće uvećan za svu decu, ali ne u istom procentu za drugo i treće dete. Dodaje se da je ovo deo strategije demografskog saveta koji je nedavno osnovan. Novom odlukom opštine Svrljig o finansijskoj pomoći bračnim parovima radi povećanja nataliteta, budući mladenci koji se opredele da pokrenu sopstveni biznis ili uplaćuju sebi doprinose za penziono i zdravstveno osiguranje mogu da računaju na pomoć opštine. Starosna granica podignuta je sa 45 na 47 godina. O tome ovoga jutra izveštava Slađana Đorđević.
Nova godina, nova opštinska odluka o pomoći bračnim parovima. O tome razgovaram sa predsjednicom Jelenom Trifunović.
Ove godine doneta je odluka koja postiče zapošljavanje, odnosno samozapošljavanje, tako da će u novoj godini iz opštinskog budžeta biti opredeljena sredstva za davanje podsticaja bračnim parovima. Granica je pomerena do 47 godina koji su nezapošljeni i žele da pokrenu sopstveni biznis. Dobit će 250.000 dinara ukoliko žive i biznis pokreću u Svrljigu, odnosno 350.000 dinara ukoliko pokreću sopstveni posao i žive na selu. Opština Svrljig će izaći u susret tako što će i biznis planove raditi u njihovo ime. Savjetovaće se sa nama koja su to deficitarne poslovi, šta bi moglo da se radi ukoliko nemaju neku viziju.
Opština pomaže studente, pomaže bebice, nezaposlene majke.
Te odluke su i dalje na snazi, tako da su pre nove godine potpisani ugovori sa studentima završnih godina i dalje ostaju na snazi odluke za jednokratne pomoći za novorođene bebe. Svaka novorođena beba također dobit će i iznose u prvih godinu dana života, odnosno nezapošljena porodilja.
Još jednom sretna nova godina i puno uspeha u njoj.
Hvala i vama.
A u zgradi Jevrejske opštine u Beogradu večeras se otvara jazz klub Mihajlo Miša Blam, posvećen našem čuvenom jazz muzičaru. Osim dobre svirke, osmišljeni su i drugi sadržaj, kaže njegov sin Markus.
Cilj je da se nastavi cela priča vezana za istoriju jazza u Srbiji, da ispunim tatinu želju koju je imao da otvori klub, koji neće biti običan kafić, već mesto gde će ljudi moći da nauče nešto o jazzu i da uživaju, jel? U cijeloj toj priči. Klub će raditi od 8 ujutru do jedan čas ujutru, a pauza je od 17 do 22, tad će klub za sada raditi u nekom zatvorenom tipa će biti klub. Ideja je da se i najmlađi informišu i, što bi tato rekao, zatruju džezom. Pa će biti organizovane radionice za decu predškolskog uzrasta, školskog. Ideja je da se otvore vrata takođe mladima sa muzičke akademije, da se napravi možda i jedan bend tih mladih koji će biti bend džez kluba.
U vestima u 9 govorimo i o sportu. Prvi put u istoriji čuvenog Dakar relija za start izabran glavni grad Paragvaja. Etape su se vozile od 2. do 4. januara, a tamo je i naš kolega Predrag Milinković.
Francuski automobilista Sebastian Loeb vodi nakon 2 etape Dakar relija. Peugeot takmičar ima 28 sekundi prednosti nad Toyotini masom Naserom Alatijehom. Carlos Sainz je treći, a prošlogodišnji pobednik Peter Hansel sedmi. Niko Hirvonen zauzima 8. poziciju. Čini se da u konkurenciji automobilista odavno nije bilo toliko kandidata za trijumf. Drugu etapu od rezistencije do San Miguel de Tucumana, dugu 815 km, među motociklistima dobio je Australijanac Toby Price sa KTM-om. Predstavnik Srbije, Gabor Sagmajster, imao je problema sa motorom i još uvek nije ušao u svoj ritam.
Motor počeo da trokira posle velikog pada, pao sam u neku baru. Nažalost, najverovatnije neki sistem za dovod goriva ili kod kape sveće se nešto se desilo, ne znam tačno. Perfektna staza, rally staza je bila gde mi nismo mogli veću brzinu 160 da napravimo, a oni su tu išli preko 200, tako da su nas ustigli.
U ovom delu Argentine zabeležena su 43 Celzijusa, ipak nije samo vrućina problem. Takmičari često prolaze preko reka i deonice sa blatom i dok se vozači satima bore sa terenom, prirodnim preprekama i orijentacijom u prostoru, pomalo nepravedno njihovu slavu često ubiraju prateće ekipe.
Prelaskom u Argentinu videli smo kakva strast vlada među ljudima za Dakar relijem. Gde god se pojavimo, uvek su oko nas, traže neki autogram, traže fotografiju ili nalepnicu.
Vlade Radičević sa nama, odnosno sa mnom u studiju. Dobro jutro.
Zadovoljstvo je moje, dobro jutro.
Hoćemo prvo malo o tenisu. Novog danas nastavlja takmičenje u Dohi.
Da, u 15 časova, to je meč drugog kola. Naš najbolji teniser i drugi teniser na svetu, Novak Đoković, igraće protiv Horacija Zebalosa, 71. igrača na svetskoj rang listi. Inače, Zebalos je Argentinac, a naš Novak Đoković je apsolutni favorit. I u prvom kolu Đoković je zabeležio pobedu, što samo nagoveštava da će i ovoj godini biti na nivou onoga što očekujemo. Inače, tokom prepodneva nastavlja se i turnir u australijskom Brisbaneu, gde pratimo učešće našeg Viktora Trojickog. On će imati jedan vrlo zanimljiv meč drugog kola protiv Švajcarca Stena Vavrinke. Prelazimo na košarku. Košarkaši Megaleksa poraženi su gostima od litovanskog Juventusa sa 78-85 u 11. kolu D grupe Fibine Lige šampiona. Mega s ovim porazom, osmim po redu, dalje od 5. mesta na tabeli koje vodi u drugu fazu takmičenja. Košarkaši našeg tima u narednom kolu dočekuju Strasbur, dok će Juventus igrati u Zagrebu protiv Cibone. Kada je reč o događajima koji će se održati u našoj zemlji, u Beogradu večeras u dvorani Aleksandar Nikolić od 20 časova Partizan će igrati protiv mađarskog Solnoka, to je takođe utakmica 11. kola Fibine Lige šampiona. Na tabeli Partizan je četvrti sa 6 pobjeda, 4 poraza, Solnok osmi sa 1 trijumfom i 9 poraza. Podsjetimo, košarkaši Crvene zvezde će u petak u 16. kolu Ulebove Euroligi igrati u Kaunasu protiv Žalgirisa, ta utakmica počeće u 19 časova, za sada Zvezda na 8. mestu koje vodi u play-off sa 7 pobjeda i 8 poraza. Još da dodamo da je Denver u NBA ligi poražen od Sacramento sa 120-113, a naš košarkaš Nikola Jokić prikazao je još jednu odličnu igru, imao je 18 poena, 7 skokova i 5 asistencije. I da podsjetimo da ženska košarkaška reprezentacija sada nema selektora, pošto je prvih dana nove godine Marina Maljković podnela ostavku. Predsednik Košarkaškog saveza Danilović najavio brzo rešavanje pitanja novog selektora u godini kada naša ženska košarkaška reprezentacija brani titulu prvaka Evrope na šampionatu koji će ove godine biti održan u Češkoj.
I baš je uopšte ideju ko bi mogao da nasledi Marinu?
Vidjet ćemo, Ana Joković vodi taj sektor ženske košarke u našem savezu. Ima više kandidata, vidjet ćemo. Tu je iskusni Zoran Kovačić koji je dugogodišnji selektor. Sigurno da će narednih dana biti...
Dakle, teško da ponovo bude žena.
Može se desiti, vidjet ćemo u svakom slučaju.
Super, hvala ti. Bio je ovo Vlade Radičević. Ostalo je još samo da kažemo da je minus 5 u Novom Sadu, minus 3 u Kragujevcu, minus 2 u Nišu, u Beogradu 1 stepen ispod nule, vedro je u celoj zemlji, međutim popodne nam stiže novo zahlađenje, nova kiša, novi sneg, najviša dnevna temperatura do 8 stepeni, sutra ulazimo u prvi hladni talas. To bi bilo sve, ja sam Nikolina Miljković, hvala na pažnji, do slušanja, prijetno.